To the first presidency.
Sa first presidency sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Dear brethren, bilang gintalana sa bugna sa section 120 sa Doctrine and Covenants, ang Council on the Disposition of Tithes nagatugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Ining council ginalakipan sa first presidency kag quorum sa 12 apostles kag sa presiding bishopric. Ining council nag-aprobar sa mga budget sa mga departamento sa simbahan, mga pagpalakat, kag may kalabtanan ng mga alokasyon sa mga units sini. Ang mga organisasyon sa simbahan nagagasto sa mga pundo suno sa ginaprubahan ng mga budget, kag suno sa mga panulin, kag sulundan sa simbahan. Ang Church Auditing Department ginatagan sa panugot sa pag-usisa sa tanan ng mga record kag sistema nga kinanglanon sa pagtuon sa nagakaigo ng mga pagdumala sa mga pagbaton sa mga pundo, mga paggasto, kag sa pag-amlig sa mga pagkabutang sa simbahan. Ang Church Auditing Department hilway sa tanan ng iban pa nga mga departamento sa simbahan kag mga pagpalakad kag ang makasakop kinalakipan sa mga Certified Public Accountant, mga Certified Internal Auditor, mga Certified Information Systems Auditor, kag iban pa nga mga Certified Professional. Base sa mga audit nga ginhimo, ang Church Auditing Department nagatag sa opinion nga sa tanan nga kabugusan sa mga talaksan, ang mga amot nga nabaton, mga panggasto nga ginhimo, kag ang mga pagkabutang sa simbahan para sa anyo 2012, gintala kag indumalahan, suno sa nagakaigo nga mga sulundan sa accounting, ginaproban nga mga budget, kag mga panulin kag sulundan sa simbahan. May pagdaon nga ginapanugyan Church Auditing Department. Robert W. Cantwell, Managing Director.